Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova në ankthin e pritjes së votimit në FIFA. Rreth 900 punëkërkues përfitues të subvencionimit të pagave në Kosovë. Pas takimit me diplomatin gjerman në Maqedoni kërkohet mbledhje e sërishme e parlamentit. SBA nis ndërtimin e një sistemi ushtarak në Poloni. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pritjet e Kosovës për pranimin në Federatën Botërore të Futbollit janë të mëdha dhe reale, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe ekspertë të këtij sporti. Sa do të jetë Kosova antarja 210 e FIFA-s pritet të vendoset sot në konferencën e kësaj organizate botërore të futbollit, e cila po mbahet në Meksik. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova është në pritje të një vendimi për pranimin e federatës së saj të futbollit në federatën ndërkombëtare të këtij sporti, FIFA, e cila po mban konferencën e saj të 66 në Meksik. Shqyrtimi i çështjes së aplikimit të Kosovës për pranim në këtë mekanizëm ndërkombëtar të futbollit dhe votimi për pranimin ose jo të saj pritet të ndodhë të premte në ditën e dytë të këtij kongresi. Nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, thotë për Radio Evropa e Lirë se sinjalet për pranimin e Kosovës në FIFA janë mjaft pozitive për faktin se ajo ka plotësuar kushtet për një gjë të tillë. Sipas tij, me pranimin në Federatën Evropiane të Futbollit në UEFA që ndodhi me 3 maj, Kosova ka përmbushur kushtin bazik për pranimin edhe në FIFA. Ademi thekson se antarët e UEFA-s me disa përjashtime parimisht duhet të votojnë edhe për pranimin e Kosovës në FIFA.
UEFA ka për detyrë ta mbrojë në FIFA antarën e vet tashmë, Kosovën. Dhe duke pas parasysh edhe kontaktet tona me të gjitha federatat e mundshme që janë të pranuara tani më në FIFA, me 209 federata që kemi pas korrespondencë, shkrime të letrash dhe shpjegim të situatës së Kosovës, shpresoj që delegacioni jon në krye me Fadil Vokrin dhe antarën e komitetit ekzekutiv Flamur Bunjakun do ta vendosim flakurin në vendin e 210 të FIFA-s për të qenë kështu antare e rregullt dhe me bretat e plota në FIFA.
Për pranimin e Kosovës në FIFA nevojitet shumica e thjeshtë e votave që nën kupton 105 vota për nga 209 sa janë gjithsej. Ademi thekson se është mjaft reale pritja e Kosovës që të merë shumicën e nevojshme të votave.
Por shpresoj që do të jetë votimi i hapur, është para pame. Dhe do tjetë udhëheqja e këti kongresit, do tjetë tashmo me kryetarin e ri me Infantinin, cili është një njës shumë i mirë i gjitha proceseve dhe gjitha rrugë që ka kalu Kosova për faktin që ai ishte më parë sekretari UEFA-s dhe ne përmes titullit se kanë shku të gjitha dokumentacionet, aplikimi, të gjitha letra që është dashti deponojmë atje.
Pritje pozitive për pranimin e Kosovës në FIFA kanë edhe ekspertët e futbollit në Kosovë. Trajneri Arbnor Morina thotë se barrierën kryesore drejt pranimit në FIFA Kosova tashmë e ka kaluar.
Ajo që ka qenë më e vështirë është të i kalu pranimin në UEFA, edhe mendoj që Kosova i ka gjasat reale për me u pranu në kongresin e FIFA-s që antare plot fuqishme.
Megjithatë, trajneri Morina shpreh mendimin se edhe pas pranimit në FIFA Kosova duhet i qaset në mënyrë krejtësisht reale futbollit dhe zhvillimit të deritashëm të tij.
Jo me pas pritje euforike që kemi zakon në shpesh euforia me na kapë në start, edhe me pritje që kemi bëm rekullina në futbollin evropian e botëmor. Për pas futbollit janë edhe disa elemente tjera të cilat janë shumë nevojshme për me pas një sukses. Aty menojnë plan rrath parë për infrastrukturën sportive. Mas luftës i kemi hu 15 vjetë për pritë se qka do të ndodhën që me modernizum infrastrukturën sportive në këtë rast infrastrukturën e futbolit.
Si do që të jetë në rast se FIFA voton për pranimin e Kosovës në këtë federat, pritet që më pas të shqyrtohet edhe përfshirja në kualifikimet për kampionatin botëror, i cili do të mbahet në Rusi me 2018 në grupin e parë ku bën pjesë edhe Kroacia, Ukraina, Turqia, Finlanda dhe Islanda. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga një program i qeverisë së Kosovës dhe donatorëve ndërkombëtar për një vit e gjysmë janë punësuar rreth 900 persona. Zyrtarë qeveritar konsiderojnë se programi për subvencionimin e pagave ka dhënë rezultate, kurse përfaqësues të komunitetit të biznesit shprehen të pakënaqur me numrin e përfituesve. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 860 vjet është numri punë kërkuesve të sektorit privat që kanë përfituar nga programi për subvencionimin e pagave nga qeveria Kosovës dhe organizatat e ndërkombëtare në Kosovë, thonë në zyrtar qeveritar. Programi për subvencionimin e pagave që ka filluar të zbatoten nga fillimi vitet kaluar, ka për qëllim për krajin e punëdhënësve të cilët ofrojnë mundësi punësimi për qytetarët e papunë të cilët janë të regjistruar në zyrat komunale të punësimit. Programi nënkupton pagesën e së paku 50% të pagave për punëtorët të rinj për një periudhë 6, 9 ose 12 muaj, shuma së cilës nuk mund të jetë më lartë se paga minimale në Kosovë. Zëvendës Ministri a Punës dhe Mirëqenjes Sociale Rita Hajzeraj për Radio Evropa e Lirë ka treguar se programi është duke u zbatuar.
Prej janarit 2015 deri me 31 dhjetor 2015, numri punëkërkuesve të cilët kanë përfituar dikon rreth 484 punëkërkues, prej tyre 222 janë famna. Në periudhën e vitit muajit 01/01/2016, pra deri me 13 këtij muaji, numri punëkërkuesve të cilët kanë përfituar si është 304 punëkërkues.
Megjithë rëndësinë e këtij programi, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit e konsiderojnë të vogël numrin e përfituesve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se situata kompanive private nuk është lakmueshme dhe nevoja për mbështetje financiare nga institucionet shtetërore është domosdoshme. Ai madje konsideron se përveç subvencionimit të pagave, autoritetet kompetente duhet që të gjejnë edhe forma tjera për ndihmë komunitetit biznesit në mënyrë që të rritet numri i punësimit.
Se ky numër është tepër i vogël, tepër i limituar në krahasim me kërkesa, në krahasim me nevojat e tregut, në krahasim me ato çka më vërtet duhet në ndihmë institucionet shtetënore të Kosovës, operatorët të ndryshëm ekonomik.
Në anën tjetër, Rita Hajzeraj tregon se interesimi kompanive për këtë program nuk është i vogël, kurse përfituesit më të mëdhenj janë punëtor në sektorin e shëndetësisë dhe ndërtimtarisë.
Të pas parasysh që 50% të pagave i financon kompania private, ndërsa pjesën tjetër e financojnë donatorët tonë që i kemë bashkëpunim me Ministrinë e Punës.
Ka thënë zëvendës ministria Rita Hajzeraj duke treguar se programi do të vazhdoj, pasi si pasaj tashme ka dhënë rezultate në uljen e shkallës së papunësisë. Në programin për subvencionimin e pagës që bashkëfinancohet nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe programi kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP, mund të aplikojnë të gjitha bizneset që veprojnë në Kosovë dhe të gjitha llojet e aktiviteteve ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Klinika e kirurgjisë së fëmijëve në Prishtinë po e vazhdon bashkëpunimin me kirurg të huaj. Ky bashkëpunim realizohet me qëllim të kryerjes së operacioneve të ndërlikuara, të cilat profesionistët shëndetësor kosovar nuk mund t'i realizojnë. Ministri kosovar i shëndetësisë Imet Rahmani thotë se nga ky bashkëpunim përfitojnë si fëmijët ashtu edhe kirurgët vendor, duke përfituar nga përvoja e mjekëve me renome botërore. Raport i Ariana Kasapollit.
Klinika kirurgjike e fëmijëve në qendrën klinike universitare të Kosovës është një nga repartet ku ka mungesë të kushteve për punë, të materialit shpenzues dhe barnave, por me gjithë këto vështirësi aty kryhen shumë operacione të fëmijëve. Ndërkaq disa operacione më specifike që nuk mund të kryhen nga kirurgët vendor, kryesisht transferohen për intervenime nga jashtë. Nejme Hyseni, drejtori i kësaj klinike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë bashkëpunim të ngushtë me profesionistë të fushës së kirurgjisë së fëmijëve nga e gjithë bota. Së fundmi ai tregon se janë kryer 12 operacione të ndryshme nga kirurgu australian Paddy Dewan.
Profesor profesor Dewan këtu, kemi pas 42 pacientë që janë kontrolluar. Për atyre janë seleksionuar 15 raste për operacion. Në dhe ndërme tani kemi kryet 12 raste, kurse sot dhe ti përfundojme edhe 3 raste tjera, kështu që komplet raste të cilet janë seleksionuar për operacion dhe të kryen në kohë edhe dhe të me sukses.
Ministri i shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se bashkëpunimet me profesionistë të huaj shëndetësor janë shumë të mirë se ardhura në disa aspekte.
Shumë fëmijë Kosova kanë përfituar nga kjo dhe mbi gjitha përpos përfitimit individual të fëmijëve dhe familjeve tyre, po përfitojnë profesionistët, sepse po marrin pjesë direkt në trajtimin e këtyre rasteve dhe edhe po shkëmbet përvoja. Kjo është ajo që nuk vlerësohet as me fjalë as me masë monetare.
Syleme Shabani është nëna e besartës e operuar falas nga doktorët e klinikës së kirurgjisë në bashkëpunim me profesionistë të huaj shëndetësor.
Zem ka pas problem me gakollën, është një problem me dorë trash. Para 11 vjetë e operuar. Po nuk ka pas sukses shumë. Miru, kom, po jo krejtë qysh djema ka një peru apet, kjo doktor e jashtet, në doktor leqe, tash është mirë. Mirë, po mirë kështë operacioni, mirë është qika, e qeto dollë, shumë mirë dhe qdo, se jasë ka mundësimi që të jashtë.
A keni pytë sa kushtën që kjo operacion jashtë?
Jasë ka në pytë, asë i herë, s'ka në pas mundësi asë i herë. Po me jetu kish mujt, po gjithë me probleme ishkan.
Si do qofte dhe vetë drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, ka thënë se kushtet që mbretrojnë në këtë institucion lënë për të dëshiruar, me gjithë faktin se puna aty po kryhet.
E vlerësimi që kemi bua përsisht rreth 50 muaj për çdo klinik, për çdo sektor, në rezulton se nevojat për investimi kapitali përfshi edhe këto vetëm çështje të aparatura, por edhe infrastrukturë janë rreth 35-40 milion euro. Atëherë shihet që mbërtet, domethënë, kemi nevojë të mëdha për t'ju që janë konkurent me cilësinë e lartë siç është teknologjia tash rekord fundit.
Sidoqoftë, këtë vit edhe buxheti për Barna nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka kaluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Drejtori Cur Gjocaj ka thënë se që në fillim të planifikimit për blerjen e barnave kanë munguar rreth 5 milion euro, andaj edhe mungesa e barnave është evidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas takimit me diplomatin gjerman Johannes Heindl, partia shqiptare në pushtet në Maqedoni Bashkimit Demokratik për Integrim, si dhe partia maqedonase në opozit Lidhja Socialdemokrate e Maqedonis, kanë dalë me qëndrimin dhe kërkesën që sa më parë të thirrët kuvendi Maqedonis për t'i hapur rrugë zgjidhjes së krizës politike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, pas takimit me të dërguarin special nga Gjermania për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, Johannes Heindl, kanë dalë me qëndrim që sa më parë të thirret kuvendi i Maqedonisë për t'i hapur rrugë zgjidhjes së krizës politike.
Faqëm mendimet tona se si mund të arrihet të rikthehet në funksion Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, e bëm me dije ambasadorit që ne kemi marrë të gjitha masat duke i vënë në funksion ekspert nga matë mirë të vëndit dhe ndërkontarë se cilat rrugë mund të gjinden që ky moment të ndodhë që parlamenti të vendoset në funksion. Dhe pas të rikthehet parlamenti hapen shumë çështje për zgjidhjet.
Kanë nënvizuar lideri i Partisë Shqiptare në pushtet Ali Ahmeti. Edhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë përmes një komunikate me shkrim ka bërë të ditur se gjatë takimit me zotin Heindl janë diskutuar modalitetet për thirrjen e kuvendit të Maqedonisë, prolongimin e zgjedhjeve të caktuara më 5 qershor, si dhe tërheqjen e vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov që të fal politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale e Maqedonisë për shtrime zgjedhore dhe përfshirje në vepra kriminale. Temë kryesore e bisedimeve kanë qenë modalitete se si të thirret kuvendi, të anulohen zgjedhjet dhe mënyra se si të anulohet vendimi i presidentit Gjorgje Ivanov për abolim. Nënvizohet në komunikatën me shkrim të partisë së Zoran Zaevit. Përderisa zëdhënësi Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani për Radio Evropa e Lirë, pas takimeve që ka realizuar i dërguari special nga Gjermania Johannes Heindl me krerët e partive kryesore në Maqedoni, njohton se partia që përfaqëson do të ngrejë iniciativë deri tek gjykata kushtetuese e Maqedonisë për të shqyrtuar vendimin e kryetarit të parlamentit Trajko Verjanovski për shpërbërjen e parlamentit, duke shprehur bindjen se parlamenti është përbërë në kundër shtime kushtetutën dhe gjykata në këtë rast do të vendosë për mbledhjen e sërishme të parlamentit. Në këtë drejtim ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë Trendafil Ivanovski për Radio Evropa e Lirë thosë se në këtë situatë në të cilën ndodhet vendi është shumë vështirë të konstatohet shkelje e ligjeve, nga se siç nënvizon, sistemi juridik tani më një kohë të gjatë është tërësisht i paralizuar. Megjithse Ivanovski është decid Parlamenti është përbërë në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë.
Mosi si drugi metodi, mosi da samo të sobranie bezoglet na çekanje në iniciativa.
Ka më shumë mundësi që të thirret kuvendi. Mundësia e parë është ajo që vetë kryetari i parlamentit, ashtu siç ka marrë vendim që të shpërbëjë parlamentin, ta thirrë sërish. Dhe si mundësi tjetër mbetet iniciativa para gjykatës kushtetuese të Maqedonisë, por në këtë rast procedura mund të jetë më e gjatë. Por nëse qëllimi është që deblokimi situatës të bëhet përmes gjykatës kushtetuese, atëherë afatet mund të jenë më të shkurtra nëse paraprakisht ka marrëveshje politike, edhe pse theksoi shpërbërje e parlamentit u bë në formë antikushtetuese, thekson Trandafil Ivanovski, ish kryetari i gjykatës kushtetuese. Ndërkaq edhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi sot ka theksuar se deblokimi i kuvendit është iniciativë e mirë dhe nëse ka vullnet mund të zgjidhet çështja e krizës politike.
Nuk kemi rudalitet. Do me thonë për ta debloku kohën e krizës dhe ndalimit në vend të funksionimit të institucioneve, ndoshta do të duhet bëhet edhe ajo. Mirë po, kjo çështje ka të bëjë me shumë çështje tjera, të cilat paraprakisht duhet merremi vesh. Dhe unë mendoj se marrveshja duhet jetë pjesë një paketi të përgjithshëm, jo të propozimeve individuale. Pika e parë kërkesës tonë është parlamenti i arshëm të funksionojë me dy dhoma dhe aty shqiptarët të fitojnë të drejtën e vetës në çdo vendim.
Ndryshe i dërguari speciali i Gjermanisë për Maqedoninë, Johannes Heindel, vizitën e tij dyditore pas takimeve me liderët e katër partive nënshkruese të marrëveshjes politike do ta përfundojë në një takim kok më kok me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav. Heindel, për t'i dhënë shtytje procesit të zgjidhjes së krizës politike, mësohet se sërish do të vijë në Maqedoni gjatë javës së ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëri Jeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në Republikën Sërbska të Bosnjës ka shenja për përkeqësim të gjendjes politike dhe asaj të sigurisë. Opozita është bërë mjaft e zëshme në kundërshtimet ndaj qeverisë, e cila tash e sa vjet udhëhiqet nga Milorad Dodik. Ky i fundit, dikur i preferuar nga Perëndimi, tani është shndruar në prorus. Për të shtunën janë paralajmëruar protesta nga të dyja bloqet në Banja Luka. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Protesta e opozitës dhe e tubimi mbështetës për autoritetet e Republikës Srpskës, që janë planifikuar në të njëjtën kohë të shtunën në Banja Luka, rrezikojnë të shënojnë fillimin e destabilizimit të rënd politik dhe të sigurisë në këtë pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Bosnia pak a shumë është në gjendje konstante të krizës politike që nga marrëveshja e Daytonit më 1995, e cila i ka dhënë fund luftës trevjeçare gjysmë duke ndarë vendin në Federatën e Bosnjës, të cilën e ndajnë Bosnjakët dhe Kroatët, dhe në Republikën Srpska. Por për dallim nga kundërshtimet e zakonshme të dy entiteteve dhe tri grupeve etnike, kriza aktuale në Republikën Srpska mund të bëhet e ngjashme me ato të viteve 1997-98, kur opozita, e mbështetur nga sponsorët përëndimor të paqës dhe mendimën e partive boshnjake dhe kroate, ka marrë pushtetin nga Partia Demokratike Sërbe, e cila të herë drejtohen nga bashkëpunëtor të ish udhëheqësit sërb të luftës Radovan Karadžić, i dënuar për gjenocid. Udhëheqësi i opozitës atë botë ka qenë Milorad Dodik. Sot, Dodik dhe lidhja e tij e socialdemokratëve të pavarur, me fushat mediatike që ndjel vitet 90, akuzojnë opozitën se bën përpjekje të ndezë konflikt dhe përçarje midis sërbëve të Bosnjës, me urdhër dhe në interes të partive boshnjake dhe fuqive përëndimore. Bloku opozitar, Alianca për Ndryshim, në krye me Partinë Demokratike Sërbe, për muaj të tërë ka kërkuar dorëheqjen e pushtetit për shkak të situatës së rëndë ekonomike dhe korrupsionit. Dodik dhe Republika Srpska janë përshkruar shpesh si pengesat kryesore të Bosnjës në rrugën e integrimit euroatlantik. Mënyra autokratike e qeverisjes së Dodikut, siç cilësohet nga shumë vëzhgues dhe premtimet e papërmbushura ekonomike, kanë çuar në dobësimin e relativ të pozicionit të tij dhe në rënjen e vazhdueshme të mbështetjes në zgjedhjet lokale më 2012 dhe në ato të përgjithshme më 2014. Opozita me ish kryeministrin e Republikës Srpska, Mladen Ivanić, nga Partia për Parimit Demokratik, ka arritur të siguroj vendin e përfaqësuesit serb në presidencën Trepalëshë të Bosnjës më 2014. Dhe ka nisur të zbatoj një politikë më pragmatike dhe konstruktive sa i përket ekonomisë dhe reformave në institucionet të përbashkëta në Sarajevë. Opozita akuzon Dodikun se qëllimi i vërtet i politikës së tij shtrënguese dhe i konfrontimit me Perëndimin është të tërheqë vëmendjen nga problemet reale që ndeshin qytetarët, e ato janë papunësia dhe korrupsioni. Dodik gjatë dy dekadave është shndruar nga i preferuari i Perëndimit, i cili ka kritikuar ashpër Karadžićin dhe presidentin e dikurshëm të Serbisë dhe Jugosllavisë Slobodan Milošević, në një aleat të besueshëm të presidentit rus Vladimir Putin, i cili i quan tradhtar të gjithë ata që vënë në pyetje politikën e tij dhe mënyrën e qeverisjes në Republikën Srpska. Por për fatin e tij të keq, alianca me Putinin nuk i ka sjellë përfitimin e pritshëm ekonomik, si dhe pavarësinë nga Perëndimi dhe institucionet kreditore ndërkombëtare. Për shembull, rafineria e naftës Bosanski Brod, e cila i është shitur kompanisë shtetërore ruse Neftegazin Kor Rusia, është mbytur në borxhe.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pamjet nga lufta e tmerrshme në Siri për disa iranian po shërbejnë si atraksion. Në panairin e librit në Teheran është vendosur një kabim për realizimin e fotografive e në sfond shihet qyteti i shkatruar i Alepos. Reagimet kanë qenë nga më të ndryshmet. Kronika në vazhdim sjell hollësi. Një kabine dedikuar për realizimin e fotografive po shfrytëzohet në mënyrë bizare në Iran. Vizitorët tani mund të bëjnë foto në kuadër të panairit të librit në Teheran para imazheve të qytetit të Alepos të shkatruar nga lufta në Siri. Kjo kabinë është kritikuar pasi Agjencia Shtetërore Iraniane e Lajmeve IRNA publikoi fotografi të vizitorëve të ulur në majën e një biciklete, përderisa mbanin veshje ushtarake me një sfond të qytetit të bombarduar. Disa prej vizitorëve buzqeshnin përderisa dilnin në foto, e disa të tjerë reflektohej qartë se nuk ndiheshin rehat. Një grua pozonte duke mbajtur një granat në dorë. Një burr tjetër kishte dalë në foto duke e mbajtur në prehër një djalë të vogël. Agjencia e lajmeve IRNA tha se kabina e fotografive e mbrojtësve të vendeve të shenjta u mundëson vizitorve të panairit të librit që të realizojnë fotografi digitale dhe shpirtërore. Ato u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale. Suvenir me fatkeqësinë një kombi, suvenir me ndërhyrje në një shtet tjetër, kishte shkruar në Twitter një burr duke e cilësuar këtë veprim të bashkombasve të vet si të turpshëm. Një grua tjetër nga Irani nda një postim në rrjetet sociale me këtë mbishkrim: njerëzit dalin në fotografi duke buzqeshur para një qyteti të shkatruar. Ndërsa një qytetar tjetër, duke përdorur sarkazmën, shprehet se nëse doni të realizoni një fotografi me hallakamën që e kemi bërë në Siri, atëherë shkoni në kabinën e ofruar në panair. Ky veprim duket se është pjesë e përpjekjeve të autoriteteve iraniane që t'i lartësojnë iranianët që i janë bashkuar luftimeve në Siri. Irani thot se ka dërguar në Siri vetëm këshilltar ushtarak për t'i ndihmuar aleatit rajonal presidentit sirian Bashar al-Assad, si dhe për t'i luftuar terroristët. Iranianët dhe luftëtarët shiit thuhet se janë të trajnuar dhe të vendosur në Siri nga Garda Revolucionare e Iranit dhe Forca Basi. Ata gjithashtu njihen si mbrojtës të vendeve të shenjta dhe sipas mediave iraniane udhëtojnë për në Siri vullnetarisht. Fraza mbrojtës të vendeve të shenjta i referohet Xhamis Saida Zainab në Damask, ku thuhet se ndodhet varri i Zainabes, vajzës Ali ibn Abi Taleb, kushëriri i profetit Muhammed, të cilin shiitët e konsiderojnë si pasardhës të profetit. Vitin e kaluar, IRNA raportoi se rreth 400 iranian dhe afgan nga Irani janë vrarë në Siri gjatë 4 viteve të fundit. Irani ka përjetuar shifrën më të lartë të vrarëve në Siri më 6 maj, kur 13 antar të personelit ushtarak u vranë gjatë përleshjeve në Alepo. Mediat shtetërore iraniane u referohen iranianëve të vrarë në Siri si martir.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për Integrimin Evropian të Kosovës Bekim Çollaku ka bërë të ditur se qeveria e Kosovës ka miratuar kartën për hapjen e të dhënave e cila u mundson individëve, medjave, shoqërisë civile dhe bizneseve qasje në shënimet e qeverisë. Sipas Çollakut, Kosova në këtë aspekt po zë trendet e fundit evropiane dhe botërore. Përveç faktit që ky hap është shumë i rëndësishëm drejt rritjes së transparencës dhe llogaridhënies, nga hapja e të dhënave përfitojnë institucionet publike dhe private dhe përfundimisht çdo qytetar, ka shkruar Çollaku në llogarinë e tij në Facebook. Shtetet e Bashkuara kanë nisur sot ndërtimin e një sistemi ushtarak në Poloni që do të jetë pjesë e mburojes raketore të NATO-s në Evropë. Washingtoni ka thënë se mburoja synon të mbrojë NATO-n nga raketat me rreze të shkurtër dhe të mesme, sidomos nga lindja e mesme. Rusia kundërshton fuqishëm rrjetin e mbrojtjes raketore, duke pohuar se qëllimi i saj është të minojë parandaluesin bërthamor rus dhe të rënoj balancën strategjike rajonale. Të njëjtën SBA ka aktivizuar stacionin e parë të mbrojtjes raketore në Rumani. Puna në stacionin e Polonis do të përfundojë në vitin 2018. Një komandant i lartë i Hezbollahut është vrarë në një operacion të Izraelit në Siri. Organizata militante shiite me selin në Liban nuk ka dhënë detaje, por televizioni libanez Al-Maidein ka thënë se Mustafa Amin Badreddin ka vdekur nga një sulm ajror i Izraelit pranë aeroportit në Damask. Badreddin, së bashku me tre pjesëtar të tjerë të Hezbollahut, është akuzuar për vrasjen e ish-kryeministrit libanez Rafik Hariri në vitin 2005 në Beirut. Një grupi personave të armatosur ka sulmuar një kafene në veri të Bagdadit duke vrarë së paku 13 persona dhe plagosur 15 të tjerë. Sulmi ka ndodhur në Balad, qytet me shumicë shiite. Grupi ekstremist Shteti Islamik përmes një deklarate të postuar online ka thënë se qëndron prapa sulmit. Sulmi në Balad vjen vetëm disa ditë pas një tjetër shpërtimi të fuqishëm në një treg të Bagdadit, i cili ka lënë të vrarë 93 persona. Edhe për këtë sulm përgjegjësinë e ka marrë Shteti Islamik. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se dalja potenciale e Britanisë nga Bashkimi Evropian përbën rrezik të madh për ekonominë e saj. Shefja e FMN-s, Christine Lagarde, ka thënë se Britania do të përballet me pasuri afatgjate ekonomike dhe luhatje në tregjet financiare nëse voton për braktisje të BE-s në referendumin e 23 qershorit.
The majority of economic analysis that has been conducted
Shumica e analizave ekonomike që janë kryer tregojnë se largimi nga BE-ja do të jetë i kushtueshëm në afat të gjatë. Edhe në afat të shkurtër ka rrezik nga reagimi i pafavorshëm i tregjeve, ka thënë Lagarde në një konferencë për media në Londër. Ministri për çështje evropiane i Turqisë Volkan Bozkir ka thënë se nuk ka shpresa për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët turq. Në këtë fazë nuk do të thosha se kemi shumë shpresa, ka thënë Bozkir për gazetarët në Bruksel pas bisedimeve me komisionarin për zgjerim të BE-s Johannes Hahn. Bozkir ka shtuar se negociatat janë në rrugë pa krye dhe se Komisioni Evropian duhet të gjejë një formulë të re për zgjidhjen e situatës. Bashkimi Evropian insiston se Turqia duhet të përmbush disa kushte të rëndësishme përfshirë ndryshimin e ligjit antiterrorizëm. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë dhe ka akuzuar bllokun për vënien e pengesave të reja. Ligës franceze do t'i mungoj njëri nga futbolistët më karizmatik në sezonin ardhshëm. Zlatan Ibrahimovic ka njoftuar sot se do të largohet nga klubi Paris Saint-Germain. Ibrahimovic, shtetas suedez, kontrata e të cilit skadon në fund të sezonit, ka shkruar në Twitter se të shtunën do të luajë ndeshjen e fundit me PSG-n kundër Nantes. Jam shumë krenar, kam ardhur si mbret, po largohem si legend, por do të kthehem, ka thënë Ibrahimovic. PSG ka thënë se Ibrahimovic largohet si sulmues i shkëlqyer dhe si njëri nga lojtarët më të mirë në historinë e klubit. Ibrahimovic i është bashkuar PSG-s në vitin 2012. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni, unë juftoj të na ndiqni edhe në edicionin e radhës në orën 21, besoj se deri atëherë edhe do të merret lajmi për votimin rreth antarësimit të Kosovës në FIFA. Ju na përcillni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, mirë mbetëshi.